Ond da ni am dreulio rhywfaint o amser yn y gair os ydych Beiblau gynnwch chi. Dyma chi her, newch chi droi i lyfr Meica. Mae'n faint o'n chi sy'n gwybod lle mae llyfr Meica tybed. Mae o yng nghanol proffwydi bach sydd tua diwedd yr Hen Testament. Os ydych Beibl Cymraeg newydd gynnwch chi yna tudalen 844, 845 ydy man lle mae o. Y bumed benod o lyfr y proffwyd Meica. A da ni am sylwi ar yr ail adnod yn arbennig. Ond ti, Bethlehem Ephrata, sy'n fechan i fod ymhlith llwythau Jwda. Ohono ti y dawallan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel a'i darddiad yn y gorffennol mewn dyddiau gynt. Pan ydych chi'n cyfarfod rywun am y tro cyntaf, tybed beth ydych chi yn ei ddeud? Beth ydych chi yn ei holi pan ydych chi'n cyfarfod rywun am y tro cyntaf? Falle mae'r peth cyntaf ydych chi eisiau gwybod ydy i henwau nhw. Beth ydych enw chi? Ond wedyn, ydych chi fel arfer, wel, da ni'r Cymru fel arfer, eisiau gwybod o ble ydych chi'n dod. A weithiau, da ni'n gallu cael cliw, achos weithiau mae rhywun yn siarad efo acen arbennig. Hynny di os dyn nhw'n dweud, wel, siwr i chi heddi, da chi'n gwybod bod nhw ddim yn dod o Sir Fôn. Mae'r acen yn gallu dweud. Ond weithiau, da ni'n gallu gwneud camgymeriad. Weithiau fydd rhywun wedi cael ei eni mewn un man, ond wedyn wedi symud i fyw i fan arall, oherwydd i fod yn ifanc, a mae acen o yn wahanol. Hynny mae gynno ni enghraifft yn ein teulu ni o plentyn hynna ni wedi eni yn Aberystwyth. A felly gallu rhywun holi un o ble wyt ti a gallu fod eid weld i o Aberystwyth. Ond pan oedd y chwech wsnos oedd ar efo symud o Aberystwyth i Sir Feirionnydd. A wedyn fyny yma i Fangor. Felly, un o ble oedd Iesu? Pobl yn ei adnabod o fel Iesu o Nazareth yn doedden nhw pan oedd yma ar y ddaear. A mae'n siŵr mae acen pobl Galilea fyddai ganddo fo. Da ni'n gwybod fod acen pobl y gogledd yn wahanol i acen pobl y de yng Nghymru. A oedd yr un peth yn wir yn amser Iesu Grist rhwng gogledd Palestina a'r de rhwng Galilea a Jwda er bod nhw'n siarad yr un iaith. Oedden nhw fo acen wahanol a flynyddoedd yn ddiweddarach. Mi oedd Pedr wedi cael ei adnabod fel rhywun o'r gogledd oherwydd y ffordd oedd yn siarad. Ac un o'r cyhyddiadau yn erbyn Iesu oedd, wel, dos bosib bod ti'n broffwyd, achos di proffwydi ddim yn dod o Galilea. O Jwda mae proffwydi yn dod. Felly mae hi fod. Ond wrth gwrs, da ni'n gwybod mae yn Jwda nath Iesu gael ei eni. Y Methlehem. Yn hawel wlad, Jwdead los, medder garol. Da ni'n mynd siŵr, gŵr doeth, deithiodd o'r dwyren i'w geisio. Na chwaer yn teithio ar gefn i asyn. Neu oedd hi wedi gorfod cerdded draw i Bethlehem. Da ni'n mynd gwybod. Ond da ni'n gwybod hyn. Y Methlehem, yr oedd Iesu wedi cael ei eni. Be fedrwn ni ddysgu felly o'r ffaith fod o wedi cael ei eni yn y fan honno? A dyna dwi eisiau i ni feddwl amdano fo bore yma. Be fedrwn ni ddysgu o'r geni yma ddigwyddodd ym Methlehem, Jwdea? A'r peth cynta dwi eisiau i ni gofio oedd pan ddoth y doethion, y seryddion yma o'r dwyrain, doedd Iesu ddim lle oedden nhw'n disgwyl i weld o. Da ni yn cofio bod rhain, pan ddeithon nhw o'r dwyrain, oedden nhw wedi gweld seren newydd ac oedd hon yn arwydd bod na frenin rhyfeddol, bod na frenin mawr newydd yn dod i bobl Israel. Mae'n debyg bod rhain wedi gallu darllen rhai o ysgrifeniadau yr Iddewon, rhai o broffwydoliaethau'r proffwydi, draw, pan, oedd wedi cael ei gadael draw yn y dwyrain pan oedd y genedl ym Mabilon. A rwan oedd nhw wedi dod i chwilio am y brenin. A ble oedd y peth naturiol iddyn nhw fynd? Wel, mynd i'r brif ddinas, ynddo? Mynd i Jerusalem. Maen nhw'n amcangyfrif bod Bethlehem, er bod hi'n cael ei galw'n ddinas Dafydd, mewn gwirionedd mae Bethlehem, y pryd hynny, tua 300 o bobl oedd yna, yn byw yna. Yn debycach i Rhiwlas nag i Gaerdydd, mewn gwirionedd. Ac yn sicr, os oedd seren newydd yn dynodi genedigaeth y brenin arbennig hwnna, wel, bysach chi'n mynd disgwyl mae'n Rhiwlas, bydde fo'n cael ei eni yna. Ond mae yna fwy na jyst hynny, does? Oedd y doethion yma wedi mynd i'r lle anghywir, ond oedd nhw wedi mynd at y person anghywir. Oedd nhw wedi mynd at Herod. Herod oedd y brenin ar y pryd. Oedd wedi dod yn frenin trwy ymdrech fawr. Doedd llawer o Iddewon ddim yn ei hoffi fo fel brenin, doedd nhw ddim yn meddwl rywsut i fod o'r llinach iawn, doedd rhyw hanner Iddew oedden nhw'n deud oedd o. A felly mi oedd o'n gwneud i orau i berswadio'r boblogaeth, mae fo oedd y brenin ddylai fod yna. Oedd o wedi brwydro yn galed i gael rhyw statws i'r wlad. Mi oedd o'n trio dweud mae fo oedd yn cyflawn i llawer o broffwydoliaethau'r Hen Testament. Er enghraifft, oedd y proffwyd Ezekiel ar ddiwedd i broffwydoliaeth o, mae'n sôn am deml newydd yn cael ei chodi yn Jerusalem. A dyma Herod yn mynd ati i godi teml newydd. Oedd am y bobl i feddwl amdano fo fel y Mesoea, yr un oedd yn cyflawni y proffwydoliaethau. Ond nid Herod oedd y Mesoea yna, ac nid yn Jerusalem oedd hwnnw i'w gael. Oherwydd fel ag oedd y doethion yn chwilio am y Mesoea yn y lle anghywir, wel, mae hwnna yn ddarlun gallwn ni gymryd o gymaint o bobl yn y byd. Be dyn isio? Be sy'n mynd i ateb yn problemau ni? Be sy'n mynd i roi bodlonrwydd a llawenydd i ni? A mae pobl isio cael rhywun neu rhywbeth i roi rhyw ystyr a rhyw lawenydd a rhyw ddyfnder yn ei bywydau. Ond mor aml mae pobl yn chwilio yn y lle anghywir. Maen nhw'n meddwl mae'r peth anghywir sydd yn mynd i roi bodlonrwydd iddyn nhw. Yn hanes y nofelau Harry Potter, mae yna un person, Nicholas Flamel ydy enw fo, a mae o wedi llwyddo i greu y garreg yma o arbennig. Y garreg yma oedd yn golygu bod chi'n gallu troi unrhyw beth yn aer, a hefyd wrth i chi yfed y ddiod byddech chi'n neud o'r garreg, yna oeddech chi'n gallu byw am byth. A mae Nicholas Dumbledore, Albus Dumbledore, dwi'n drysu'r enwau rwan, mae Dumbledore yn deud wrth Harry Potter, mae pobl yn mor aml yn chwilio mae peth anghywir i roi bodlonrwydd iddyn nhw. Maen nhw'n meddwl gan nhw ddigon o fodlonrwydd os gan nhw jyst ddigon o aer a oes ddigon hir i osgoi marw. Ond tydi arian ac aer ddim yn gallu rhoi bodlonrwydd i ni yna. A cymaint o bobl yn deud, o, ond i mi gael digon arian yn y banc, yna mi fydd popeth yn iawn. Mi fydd gen i rhywbeth i ddisgyn yn ôl arno os fydd pethau mynd yn anodd. I eraill, mae bodlonrwydd i gael mewn bod yn boblogaidd. Cael lot o bobl yn gwybod amdano ni ar yw enwogrwydd. I eraill, wrth gwrs, y teulu ydy'r eilin, neu'r sgiliau dyn ni wedi i meithrin, neu'r addysg dyn ni wedi gael, y teulu dyn ni gallu fagu. Mae yna gymaint o bethau dyn ni'n cymryd nhw fel pethau dyn ni'n meddwl, ond i mi gael hwn, mi fydd bodlonrwydd i'w gael. Ond na, Nid dyna sydd yn mynd i roi gwir fodlonrwydd yn y pen draw. Er cystal ydy'r holl bethau yma, dyn nhw ddim yn mynd i roi sicrwydd tregwyddol i ni. Yr hyn dyn ni angen ydy Mesoea. Un i fod yn frenin ddaw un hachub ni. Oherwydd yn y pen draw, mae reality yn syml iawn. Mae rhywun yn gallu gosod pethau yn rhyd du a gwyn weithiau, ond mae'n cyflwr ni ar un olwg yn ddu a gwyn. Dyn ni gyd rhyw ddydd yn mynd i farw a gorfod ateb am yn bwydau ger bron yn creu'r. A be sy'n ddigon i ni fedru sefyll yn y fan honno'n hyderus? Fel dydodd Iesu, pa elw a gaiff rhywun os ennill i'r holl fyd a phorffedu i fywyd? Neu beth arydd rhywun yn gyfnewid am ei fywyd? Nid ymhalasau'r byd hwn y mae gwaredwr i'w gael. Rhaid ni chwilio y rywle arall. Ac er mor anusgwylydio i gymdeithas gyfoes, mae cyfrinach bodlonrwydd bywyd i'w gael mewn baban anwyd 2,000 o flynyddoedd yn ôl ym Methlehem. Lle dyna'r peth cynta? Rhaid i ni chwilio yn y lle iawn os am ddod o hyd i'r ateb i gyfrinach bywyd a cael bodlonrwydd. Yr ail beth dwi eisiau i ni sylwi arno fo, ydy mae'r ffaith fod Iesu wedi enni Methlehem yn dangos fod Duw yn rywun gallwn ni i drystio. Mae o'n un gallwn ni i drystio. Pan gyrhaeddodd y doethion draw i Jerusalem, mi fedrwn ni ddeall y cynnwyr fod yn y ddinas honno. Y wleidyddol oedd digon o densiwn achos oedd Herod am ddal gabel ar ei frenhiniaeth o. Oedd o'n barod i ddelio fo unrhywun oedd yn mynd i fygwth i safle fo fel brenin. Mi laddodd o lawer o elynion gan gynnwys nifer o'i deulu hynna'n i wraig a hyd yn oed rhai o'i feibion i hynna'n. Dyma fo'n ei lladd nhw achos oedd yn ofyn i bod nhw'n mynd i drio dwyn y frenhiniaeth oddi arno fo. Ond dyma'r bobl yn Jerusalem yn sylweddoli, wel, os oedd y brenin newydd yma mor arbennig bod na seren wedi ymddangos i nodi fod wedi eni, wel, mae rhaid bod hwn yn un special. A dyma alw'r arbenigwyr i mewn. Galwodd Herod ynghyd yr holl brif o ffeiriad ac ysgrifenyddion y bobl a holi ganddynt ble oedd y Mesoea i gael ei eni. A ateb oedd y Methlehem Judea oherwydd felly'r ysgrifenwyd gan y proffwyd a wedyn mae'r dyfyniad yn dod a thithau Bethlehem yng ngwlad Juda. Nid y lleiaf wyt ti o lawer ymysg dywysogion Juda. Can eisiau honno ti y daw allan arweinydd a fydd yn fugl ar fy mhobl Israel. Dyfynnu oedden nhw o eiriau'r proffwyd Meica, y bumed bennod a'r ail adnod. Ac wrth gwrs, be sy'n rhyfeddol am hwn ydy'r adeg oedd Meica yn ysgrifennu y geiriau yma. Oedd y proffwydi'n cael gair gan y Dduw i'w ysgrifennu. A felly dyma Meica yn gwneud wrth sôn am y Mesoea oedd i ddod. A mi oedd Meica yn proffwydo yr un amser ag y dechreuodd y proffwyd Eseia ddechrau proffwydo. A felly oedd Meica yn ysgrifennu y geiriau yma tua 700 mlynedd cyn geni yr arglwydd. Dychmygwch. Dychmygwch feddwl am rywun yn ysgrifennu rywbeth bod na ryw frenu newydd yn mynd i ddod, ryw fab darogan yn mynd i ddod i Gymru i'n achub ni. Ond bod hwnnw'n cael ei ysgrifennu 700 mlynedd yn ôl. Radeg dyma Edward y cyntaf yn gyhoeddi mae i fab o tywysog Cymru. yr adeg oedd William Wallace Braveheart yn cael ei ladd gan yr awdurdodau. Yr adeg oedd y cestyll mae sy'n ganddo ni yng Nghymru, y cestyll mawr yr oedd Edward wedi adeiladu'n cael ei codi. Yr adeg pan ddoth y pladu fel pandemig mawr trwy Ewrop. Wel, unrhyw eiriau am fab darogan wedi sgrifennu yn ôl yr adeg honno. Heddiw byddwn ni jyst nid o ryw chwedl ydi o. Dim byd allwn ni gredu, ryw fyth ydi o. Dim byd go iawn. Ond dyma eiriau sgrifennwyd. Ac ymen 7 canlynedd, dyma nhw'n dod yn wir. Oherwydd mae Dyw yn un y gallwn ni ddibynnu arno fo. Pan mae o'n deud fod yn mynd i wneud rhywbeth, mae o'n ei wneud o. Pan mae o'n addo, mae o yn cyflawni. Un o'r hyn weddau sydd wedi i sathru dan draed yn y dyddiau ni ydy integrity ynde. Fedrwch chi drystio geiriau pobl. Fe ddywedwyd wrthon ni os newn ni adael Ewrop fydd gynnon ni ganodd o filoedd i wario ar y gwasanaeth iechyd. Da ni'n gallu trystio yr hyn ddywedwyd y pryd hynny? Ydy'r llywodraeth yn mynd i gyflawni i haddewyd? Getting a deal is going to be easy. Gawn ni weld? Mae yr arlywydd, wel, cyn arlywydd ymhen chydig wythnosau, cyn arlywydd Trump, yn rhoi rhyw bethau lawr ar trydar. Ydych chi'n credu be mae'n ei rhoi lawr ar trydar? Mae integrity wedi mynd yn beth prin iawn. Sy'n pris yn cael ei rhoi ar addewidion y dyddiau. Maen nhw'n gallu cael ei torri unrhyw ffordd yma dadrithiad mawr wedi digwydd yn yr arweinwyr. Ond nid felly mae Dyw. Yn wir oedd cyfnod Meica yn un pryd y cawn cymaint o eiriau sydd yn deitho ni sut un oedd y Mesia i fod. Yr un adeg fe ddoth y geiriau wele morwen a fydd feichiog ac esgor ar fab ac eilw ei enw ef Emmanuel. Bachgen aned i ni. Mab ar oed i ni a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd fe gelir cynghorwr rhyfeddol Dyw cadarn tad bythol tywysog heddychlon. Ac yn yr un cyfnod fe soniwyd eto am hwn ein dolur ni a gymerodd, a'n gwylef ni a ddygodd, a'n unain ei gyfri wedi glwyfo ei daro gan ddew a'i ddarostrwng, ond ar chollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni, roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef, y cawsom ni i achad. Ac yma yn Meica. Pan oedd pethau'n edrych yn wael, oedd llwythi Israel yn y gogledd cyn bo hir yn mynd i gael i concro ac a'i sglido a fydde dim sôn am deyrnas y gogledd byth eto. Rhywfaint ar ôl hynny mi fydde llwythau'r de, mi fydde Jwda'n cael ei choncro gan Nebiwchodynosor. Oedd hi'n gyfnod tywyll ac eto yng nghanol y cyfnod tywyll yma dyma'r addewid yn dod. Ond ti, Bethlehem Ephrata, sy'n fechan i fod ymlith llwythau Jwda, ohono ti, y pentre bach yma llai na Rhiwlas, ohono ti y dawallan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel, a'i darddiad yn y gorffennol mewn dyddiau gynt. Mae Dyw yn deud y gwir. Mae o yn addo, ac mae o'n cyflawni. Mae yna air sy'n bwysig yn y Beibl wrth sôn am Dduw. A'r gair hwnnw ydy cyfamod. Dyw yn gweithredu trwy gyfamod. Mae cyfamod yn gallu bod yn rhyw fath o gytundeb cyfreithiol yn dydy. Dyn ni'n cyfamodi. Dyn ni'n arwyddo ryw ddogfen sydd yn dweud, dyn ni'n mynd i brynu'r tŷ yma. mae cyfamod yn mynd rhywbeth sicr. A mae Duw yn gweithredu trwy cyfamod. Mae'n addo a trwy hynny mae'n clymu i air. A mae'n clymu i air efo'i gymeriad o'i hun. Os nad yw'n cadw i air, mae'n gwneud i hunan yn Dduw celwyddog. Yn Dduw na fedrwn ni mwy drystio. Ond os dio'n cadw i air, yna mi fedrwn ni drystio. Ac os gallwn ni ymddiried yn ddefo am wireddu gair gyhoeddwyd 700 mlynedd ynghynt, fod bachgen yn mynd i gael ei eni yn Methlehem, y Mesia yn mynd i gael ei eni yn Methlehem. A fod o'n trefnu bod Cesar yn Rhufain yn penderfynu cael cyfrifiad. A bod Joseph wedi ddyweddio i Mair a nhw'n gorfod mynd yr holl ffordd o Galilea draw i Bethlehem. Ond i fedrwn ni drystio fo am y pethau mae'r Beibl yma'n dweud yr oedd y Mesia yn ei gyflawni. Yn dod i fod yn waredwr i ni. Felly dyna beth arall i ni ddysgu o hyn. Rhaid ni chwilio am y Mesia yn y lle iawn. Nid y methau'r byd, ond yn y baban anwyd y Methlem. A mae'r ffaith bod wedi enni y Methlem yn profi fod Duw yn cadw'i air, fod Duw'n ffyddlon. Ond un peth arall dwi eisiau sôn amdano fo. Mae'r geiriau yma lefarwyd yn y broffedoliaeth yn deud bod y Mesia hwn yn frenin tragwyddol. Yn frenin tragwyddol. Gyrchu fynd yn ôl i'r cwestiwn ry'n ni'n sôn amdano fo ar y dechrau. O ble oedd y Mesia yn dod? O ble oedd hwn yn dod? Wel, da ni newydd ddeud, mae'n dod o Bethlehem, fe gafodd ei eni ym Methlehem. A mae Meica'n deud rhywbeth arall wrtho ni. Ond ti, Bethlehem Ephrata, sy'n fechan i fod ymhlith llwythau Jwda, ohono ti yda wallan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel, a'i darddiad yn y gorffennol mewn dyddiau gynt. A'i darddiad yn y gorffennol, mae'n dod o'r gorffennol. A mae rhai cyfeithiadau yn cyfeithi mewn dyddiau gynt yma fel o dragwyddoldeb. Nid unrhyw frenin oedd hwn. Roedd y brenin hwn yn dod ato ni o'r dechreuad. Hwn oedd yr un y clywodd Efa oedd yr had oedd yn mynd i ysigo pen y sarf. Hwn oedd yr un y clywodd Abraham yr oedd holl deuluoedd y ddaear yn mynd i gael ei bendithio drwyddo. Hwn oedd yr un y clywodd Dafydd oedd yn cael gorsedd dragwyddol. Hwn oedd yr Emmanuel, Duw gyda ni. Hwn yn wir ydy'r gair tragwyddol wedi dod yn gnawd. Chi'n cofio geiriau ddydodd yr arglwydd Iesu wrth y Phariseaid? Gorfoledd iawnaeth eich tad Abraham o weld fy nydd i, fe'i gwelodd a llawenhau. Dyma chi rywun tragwyddol wedi dod i'n byd ni. Duw ei hun wedi dod i lawr, a hynny er yn mwyn ni. Dyma di'r lockdown mwyaf rhyfeddol ynde. Cloi y Duw tragwyddol mewn babi bach. Cloi Duw mewn claid un. Sut fedrwch chi wasgu y Duw tragwyddol i mewn i babi bach yn gorwedd yn y cryd? Ac eto, mae'r Beibl yn deitha ni yn Colosiad yr ail bennod. Ynddo ef, y mae holl gyflawnder y Duw dod yn preswylio'n gorfforol. Nid jyst dyn, nid jyst plentyn arferol oedd hwn. Duw wedi dod yn ddyn. A dyma rhyfeddod yn Nadolig. Yn fwy na rhyfeddod y seren, yn fwy na rhyfeddod yr angylion yn canu, yn fwy na rhamant y stori. Yr un sydd yn wir y feddwl ydy fod Duw tragwyddoldeb wedi dod i fod yn un ohono ni. I wynebu'n bywyd ni, i wynebu'n temtasiynau ni. Ac yn y pen draw i gymeryd canlyniad yn beia ni ar ei gefn ei hunan ar y groes a thalu pris ein dyled ni. Wel, dyna chi dri pwynt i chi feddwl amdanyn nhw. Mae rhaid ni chwilio yn y lle iawn am Fesia. Mae Duw yn ffyddlon yn cadw ei air. A'r Mesia hwn ydy Duw i hun wedi dod fewn i'n byd ni. So what, meddwl rhywun? Be mae hyn yn ei olygu? Be mae'n ei olygu i chi a fi? Ond mae'n golygu yn gyntaf, y dylen ni fod yn cydnabod mae fod i'r brenin go iawn. Be ddododd y syryddion pan ddeithon nhw at Herod? Ble mae'r hwnna anwyd yn frenin yr iddewon, oedd gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad a deithom i'w addoli. Oedden nhw'n dod i'w addoli o. Oedden nhw'n disgwyl byddan nhw mewn rhyw balas mawr yn addoli. Yn lle hynny, dyma nhw'n mynd i Bethlehem a fan am rhyw dyd digon cyffredin yn plygu lawr ac yn addoli hwn gan gydnabod. Hwn ydy'r un sydd yn Fesia ac yn frenin. Mae eisiau ni fod yn bobl sydd yn byw yng ngoleuni, fod ganddo ni frenin tragwyddo. A bod ni'n cydnabod i frenhiniaeth o, ym mhob rhan o'n bywyd ni. Ym mhob rhan, nid jyst trwy ddod i'r capel i ganu amdano fo a'i addoli fo fan yma, ond ym mhob rhan o'n bywyd ni, dylen ni gydnabod o yn frenin yn ein byd gwaith. Fod i'r brenin ar yn cyfrif banc ni. Fod i'r brenin yn cartre ni. Fod i'r brenin pan da ni'n mynd ffwrdd ar wyliau. Fod i'r brenin pan da ni'n mwynhau achud. Fod i'r brenin pan da ni'n sal. Fod i'r brenin pan mae popeth yn dda. Fod i'r brenin pan da ni'n nghanol pandemig. Rhaid ni gydnabod i frenhiniaeth o. Yr ail beth, mae rhaid i ni gredu'r gair sy'n deud amdano fo. Os oedd yr hyn lefarwyd amdano 700 mlynedd cyn i eni'n wir, pa faint mwy y dylen ni gredu'r hyn ddywedwyd amdano yn ystod i oes? Rhywun oedd yn ei nabod ond well na neb arall yn deud, ni wnaeth bechod ac ni chai twyll yn ei enau. I elynio no, yn methu ffeindio cyhyddiad i sticio ni erbyn o, dim ond trwy dwyll. A rhaid ni gredu'r hyn oedd yn ddeud amdano fwy hynna'n. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy o fi, meddwl efo. Rhwn sydd yn credu yno fi ar iddo farw a gaeth fyw, a pwy bynnag sydd yn fyw ac yn credu yno fi, ni bydd marw'n dragywydd. Rhaid i ni gydnabod y frenhiniaeth credu'r gair sy'n deud amdano. A rhaid ni ddeud wrth eraill amdano fo hefyd yn does. Rhaid ni ddeud wrth eraill amdano fo. Pa mor greulon allwn ni fod i gadw'r gyfrinach yma i ni'n hunain? Pa mor greulon allwn ni fod i'n cymdogion i gadael nhw wynebu tragwyddoldeb heb glywed am waredwr? Fydd yn troi i tragwyddoldeb nhw o fod yn dywyllwch llethol diddiwedd i fod yn oleini ac yn ogoniant ac yn llawenydd pur. Fel mae'r hen garol yn deud, rhwng glod i'r mab bychan ar luniau mae'r wywlan. Daeth diwdod mewn baban i'n byd. Ei ras o derbynion. Ei heiddiant cyhoeddon a throsto ef gweithion i gyd. Os yw'n nesos fydd Duw'n caniatáu mi feddyliwn ni eto rhywfaint am hanes y geni a gobeithio gwelwn ni bethau eraill. Fydd yn yn helpu ni i ddal y rhyfeddod yma yn ein calonau wrth feddwl am Iesu yn dod i'n byd.